Flestir hlutir í umhverfi okkar eru efnablöndur af ýmsu tagi. Það sem við borðum og drekkum eru yfirleitt efnablöndur, svo sem kjöt, grænmeti, brauð og gosdrykkir. Jafnvel venjulegt kranavatn er efnablanda, því það inniheldur ýmis efni sem það hefur leyst til sín úr jarðvegi og bergi á leiðinni til okkar. Til að fá efnafræðilega hreint vatn þarf að fjarlægja uppleystu efnin úr kranavatninu. Þetta er hægt að gera með eimingu. Kranavatnið er þá hitað að suðu. Við það gufar sjálft vatnið upp, en uppleystu efnin verða eftir. Vatnsgufan er síðan kæld í svokölluðum eimsvala og verður þá að vökva sem nú er hreint eða eimað vatn. Mynd 1.3
Mynd 1.1 Innihaldslýsingar á matvælum sýna hvaða efni eru í þeim. Mynd 1.2 Töflur geta auðveldað skipulega skráningu gagna. Mynd 1.3 Eimingartæki Slík tæki eru mikið notuð til að hreinsa uppleyst efni úr vatni en líka til að framleiða drykkjarvatn úr sjó. Eftirfarandi atriði eru merkt inn á teikninguna. Hitamælir, þar fyrir neðan kælivatn, út, þá eimsvali og neðst kælivatn inn.
Blaðsíða 8. Efnum má skipta í tvo meginflokka, hreinefni og efnablöndur. Hreinum efnum er svo aftur skipt í efnasambönd og frumefni. Mynd 1.4
Mynd 1.4 sýnir algenga flokkun efna. Efni skiptast í hreinefni og efnablöndur. Hreinefni skiptast í frumefni og efnasambönd.